It's the most wonderful time of the year. Amen? Most wonderful time. Kasi pag dumarating ang Pasko, napaka-generous ng mga tao. Amen ba? Tingnan mo yung katabi mo, napaka-generous niyan. Oh, talagang manglilibre pa nga yan mamaya eh. People are filled with love, with joy, with peace. It's so easy to, siguro, to love. It's so easy to give. It's so easy to forgive. No, bakit? Kasi it's, parang it's in the atmosphere. It's in the atmosphere. Kaya we praise God kasi lahat ng ito ay we learn from our Lord Jesus Christ, the one who started it all. Amen po ba? We learn to love, we learn to forgive because of Him. At ngayon po, pag-uusapan natin, it's all about Jesus Christ, but how we, an evangelist saw Him, no? Through the eyes of one of the apostles. Ang atin pong paksa ngayon is about the Gospel of Mark. Can you say Gospel of Mark? Yan. Apat po ang account ng buhay ni Jesus Christ. Si Matthew, si Mark, si Luke, at saka si John. No? Apat po yon. At as we take a look at these four Gospels, we can see in a nutshell, ito po yung pagkakaiba-iba nung apat. No? Although yung unang tatlo ay magkakamukha halos. Si Matthew, si Mark, saka si Luke. Si John, medyo ibang-iba po siya. Pero ang lundo ng lahat ng ito, iba-iba kasi ang kanila pong gustong sulatan. Si Matthew, mga Hudyo yung gusto niyang sulatan. Si Mark, mga Romano. Si Luke, mga Greeks. At yung panghuli, si John ay universal. It's the whole church na gustong kausapin ni John. So iba-iba din ang angulo nung tinignan nila si Jesus Christ. No? Si Matthew is the king and the Messiah. Si Mark as the suffering servant. Si Luke naman is the ideal, perfect man. At si John is the son of God. No? Kung in next slide mo nga, kung babalikan natin yung susunod na slide, okay, it's down to earth, no? Ito yung apat na larawan na nakita ni Ezekiel, mukha ng isang cherubim. So it somehow gives us a picture of who the Messiah will be. Kasi yung lion is the Lion of Judah, pinakita ni Matthew. The man is the ideal man, pinakita ni Luke. The eagle is John, no? The eagle. At itong ox is none other than Mark. Okay, so balikan natin yung comparative picture. So, kita natin dito, last week pinag-usapan natin si Jesus as the Son of David. Ngayon po ay titingnan natin si Jesus as the Son of Man. Next week, the Son of Adam, and sa huling Sunday po is the Son of God. Okay, so if you have your Bibles with you, tumayo tayong lahat. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Mark chapter 10, verse 45. Kasi kung meron mang pusod or sentro ng aklat ni Marcos, ito po yung talatang 45 ng kabanatang Gis ng Mark. At babasahin po natin itong sabay-sabay. Okay, let's read it together. Ready, go. For even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. The Lord bless the reading of His Word. Manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, kami sama-samang sumasamba at nagpupuri sa iyo. At ikaw ay aming itinataas, O Panginoong Jesus, sapagkat bagamat ikaw ay nasa langit, punong-puno ng kalawalatian, pagsamba ng mga anghel, iniwanan at tinalikuran mong langit upang pumarito sa lupa. Mabuhay na kasama namin, tuparin ang batas, ang utos, at maghirap at magdusa, mamatay sa krus para bayaran ang aming mga kasalanan. Salamat, Panginoong Jesus. Dahil sa iyo, nabuksan ang langit upang kami makaparoon. At dahil sa iyo, nagkaroon kami ng pag-asang mabago ang aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. We give you the glory and honor. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Praise God. Please be seated in the presence of the Lord. Okay. Let me give you a background of Mark, no? Kasi napag-usapan natin noong nakaraan na ang bawat manunulat ng bahagi ng Biblia, no? Kung naalala niyo yung diniscuss ko before, ang bawat sumulat po nito, may kanya-kanyang background yun eh. May kanya-kanyang personality, may kanya-kanya po silang mga buhay. At ang napakaganda sa bawat manunulat, hindi po, alam mo yon, hindi sinaway o sinuway ng Diyos ang kanilang karanasan at ang kanilang dinadaanan. Manapa, ang bawat manunulat, kitang-kita mo ang kanyang personalidad sa kanyang isinulat. Kita mo ang kanyang background, kita mo ang kanyang, minsan kahit yung emosyon niya, kita mo dun sa sinulat eh. Kaya ang Biblia, hindi lang ito idinikta ng Diyos, ito'y dumaan mismo sa personality ng tao. No? Dumaan mismo sa personality ng Mark. Now, sino ba si Mark? Si Mark po ay hindi naman direct disciple ni Jesus Christ. Hindi siya kasama doon sa 12 apostol. Katunayan, siya ho ay second generation. No? Second generation. Pinakilala po siya sa Acts, no, na siya ay, ang nanay niya ay si Maria. Marami pong Maria sa Bible. Merong Mary na nanay ni Jesus, merong Mary na Salome, merong Mary Magdalene, merong Mary ng Bethania. Ang dami pong Mary. No? Pero ito, ibang Mary po ito. Isa sa mga Maria na nung panahon ng Panginoong Jesus, isa sa mga sumuport kay Jesus Christ. Isa sa mga babae pong laging kasama ng Panginoong Jesus. So si Mary, na nanay ni John Mark, ay most probably widow. Balo po ito, pero medyo magandang magnegosyo. Wealthy eh. Mayaman po ito eh. Meron po siyang malaking bahay. At yung bahay niya ay madalas yun ang ginagamit. Meron ngang nagsasabi na yun daw upper room na ginamit kung saan nagkaroon ng Last Supper ay doon sa bahay ni Mary. Sa Acts chapter 12, doon po nananalangin ang mga kapatiran nung nakakulong si Pedro. Nung pinanalangin nila na sana makalaya si Pedro at nakalaya nga. So malaki yung bahay ni Mary, malaki ang bahay nila Mark, ni John Mark. Nakakatuwa po dito kasi namulat siya sa isang tahanan na napaka-hospitable. Namulat siya sa isang tahanan na ang nanay niya napaka-generous. Napaka mapagtangkilik sa mga tao. Tumatanggap ng mga tao sa mga bahay. At namulat siya sa isang pamilya kasi po parang si Barnabas ay tiyahin niya yung nanay ni Marcos, ni John Mark. At si Barnabas na pinsan ni Mark ay napaka-generous din kasi meron siyang mga property, real estate. Pero i-denonate niya yun sa church eh. So lumaki po si Mark sa isang pamilya na generous, isang pamilya na masayang naglilingkod, isang pamilya na punong-puno ng kagalakan at naghahanap lagi ng opportunity to serve the Lord. Kaya siguro, nung sinulat niya yung aklat, no, Ebanghelyo, ako ayon kay Marcos, ito'y punong-puno ng paglilingkod. Masayang paglilingkod. At pinakilala niya si Jesus as the servant. The perfect servant. Kaya po, nung sinimulan po yung aklat ni Marcos, mapapansin ninyo, hindi siya kagaya ni Mateo. Kasi si Mateo, ang simula ni Mateo, yung mga lahi-lahi, di ba? At inanak ni ganito si ganun, at inanak ni ganyan si ganyan, di ba? Pero kay Marcos, hindi na inurirat. hindi na po inalam kung saan ang galing si Jesus. Kasi no, kung ang gusto ipakilala ni Marcos is a servant, you don't ask for the pedigree of a servant. Hindi mo inaalam kung saan ang galing ito, sino bang mga ninuno nito, lahi ba ng ano to, mga dugong ano ba to. Hindi na importante yun kay Mark. Kasi nga gusto niyang ipakilala si Jesus as the perfect servant. Kaya diretso siya sa aksyon eh. Si Matthew, kailangan ipakilala si Jesus as the king. Kaya kailangan mong i-trace kung saan ang galing ang lahi. So, kita niyo ba yung difference ng Matthew tsaka ni Mark? Kaya napansin niyo, bakit ganun si Marcos? Umpisang-umpisa niya na hindi binanggit yung kung saan pinanganak si Jesus, kung sinong magulang niya. Walang ganun eh, di ba? Walang ganun-ganun eh. Kung titingnan mo yung Mark, go to your book, in the book of Mark, kitang-kita mo na agad dito na ang umpisa pa lang talaga niya agad ay action. Action agad. Bakit? Kasi nga, gusto niya ipakilala si Jesus as the one who serves. He is the Son of God who wants to serve and He wants to serve you. Amen po ba? Amen po ba? So, purihin natin ang Panginoon doon. Okay? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So, yun po ang aking gustong, kung meron mang isang pangungusap na gusto kong matandaan ninyo is this. Through the eyes of Mark, Jesus is the Son of Man who wants to serve you. He loves to serve. It's a joy for Him to serve because He's the perfect servant. Tingnan natin pong isa-isa, no, ang pagpapakilala ni Marcos kay Jesus Christ. Let me just share three things about the book. No? Una, nakita natin about Jesus Christ is the Son's authentication. No? Kung paanong ipinakilala yung the Son of Man. In Mark chapter 10, verse 45, ang sabi doon, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Mula po sa talatang yan, titingnan natin ito. Number one is the Son's authentication. "For even the Son of Man came." Mapansin nyo siguro, ano ba ang tama? Son of Man or Son of God? Ano bang kaibahan ng Son of Man or Son of God? Whether gamitin po nyo Son of God or Son of Man, pareho lamang po ito sa Bible. At doon sa Mark chapter 1 verse 1, ipinakilala dito who Jesus is. Umpisa pa lang pinakita na ni Mark that the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. So malinaw pa lang sa umpisa, gusto niya nang ipakilala, this is about Jesus Christ and He is the Son of God. He is majestic. Umpisa pa lang niya, gusto niya pinakilala, the majestic Son of God. Pero all throughout ng book, pinakilala niya si Jesus Christ na the meek servant. The combination of majesty and meekness. Because the majestic Son of God became a servant. So verse 1 pa lang pa yung nakita na the Son of God. In verse 11 ng chapter 1 ng Mark, pinakilala ng Diyos mismo sa langit kung sino si Jesus. "This is my beloved Son in whom I am well pleased." So, pinakilala agad. Una, pinakilala ni John Mark. Pangalawa, pinakilala naman ng Father in Heaven at actually, directly sinabi kay Jesus Christ, "You are my beloved Son." You are my beloved Son. Okay. And then, mula chapter 1 hanggang chapter 7, kung makapansin po ninyo, punong-puno ng aksyon yan eh. At sa bawat aksyon po, no, para bang Jesus is rushing from one miracle to another, as if showing that life is short, there is a sense of urgency to do the work of God. Pero every time nagagawa po siya ng himala, lagi niyang binibilinan yung mga ginawaan niya ng himala, "Huwag mong pagsasabi. Huwag mong sasabihin sa iba kung ano yung nangyari sa'yo." Kasi oh, mula chapter 2 hanggang 7, there was a kind of confusion, no, among the disciples and among the people who followed the Lord. Kasi nung nakita nila na si Jesus is a man of action, a man of miracles, na-excite po sila at napukaw ang kanilang pag-asa na finally dumating na yung Mesiyas. Kaya lang po, ang unawa nila sa Mesiyas ay isang political Messiah, isang hari, isang Mesiyas, pinahira ng Diyos, na itataboy, itatapon po, patatalsikin ang Roman Empire, no? Wawasakin ang paghahari ng mga Romano at mamamayagpag na mula sa araw na ito ang mga Hudyo. So ang iniisip po nila, ang Messiah na ito na kanilang sinusundan, ayun yung Messiah na talagang tatalo sa Roman Empire. Okay. Kaya pagdating sa chapter 8, no, kinlaro ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sino ba ako sa tingin ng mga tao? At isa-isa na sinabi, ikaw daw si Jeremiah, ikaw daw si Elijah, ikaw daw yung propeta, ikaw daw yung ganito, ganyan, ganire. Pero doon sinabi ni Peter, no, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang Mesaya. No, natuwa naman ng Panginoon kasi nga, naibulalas si Pedro na siya ang Mesiyas. Pero after sabihin at malaman ng mga disipulo na si Jesus nga, yung hinihintay nilang Mesiyas, nagsimula na magsabi si Jesus na, ilang araw mula ngayon, huhulihin ako, pahihirapan ako, at papatayin ako. Pero pagkatapos ng tatlong araw, mabubuhay na maguli ako. You know, that is something that they cannot understand. Kasi nga, paano mangyayari yun? Di ba ikaw yung Mesiyas na hinihintay namin? Bakit ka magdurusa? Bakit ka maghihirap? At paano kang mapapatay? At ang sabi pa ni Pedro, hindi ka pwedeng mamatay. At hindi ka pwedeng magdusa. Kami magtatanggol sa'yo. Kami ang magdedepensa sa'yo. Walang pwedeng sumaling sa'yo. Yan ang mga deklarasyon ni Pedro at kasama ng mga alagad. So hindi po nila maunawaan yun eh. No? Hanggang noon sa chapter 9 verse 7, nagpakita si Jesus Christ in all His glory at nag-usap si Elias tsaka si Moses doon sa bundok. At hanga si Pedro nga, sabi niya, dito na lang tayo. Sabi niya ganoon. At nung marami nang sinasabi si Pedro, marami siyang sinasabi, sabi, nagsalita, ang Ama na naman sa langit. Again, he authenticated Jesus Christ and what he's about to do. Maraming nagtatanong, ano ba pinag-usapan ni Elias tsaka ni Moses? Actually, pinag-usapan nila kung paano mamamatay si Jesus. At hindi yun maintindihan ng mga disipulo. Kaya nagsalita ngayon ng Diyos sa langit at ang sabi, ito, this. No. Nung una, you are referring to Jesus. Ito ngayon, this is my beloved son. Listen to him. Huwag niyong ipagpilitan yung expectation ninyo o yung iniisip ninyo na magtatagumpay si Jesus ngayon at itatapo na ang Roman Empire. Huwag niyong isipin yun. Listen to Jesus. He knows exactly what He's doing. Kaya doon palang pinakita na talaga si Jesus Christ is the Son of Man and He's about to suffer. Pero the good thing is that, you know, it's the Father who confirms His love for His Son. Lagi niyang sinasabi, this is my beloved Son. This is my beloved Son. This is my beloved Son. Kung alam mong ikaw ay magdurusa, kung alam mo ikaw ay dadaan sa pagsubok, ano magbibigay ng pag-asa sa'yo? Ano magbibigay ng tapang sa'yo? Ano magbibigay ng lakas ng loob sa'yo? It is the love of the Father. Amen? Amen po ba? Meron nga isang lalaki na siya po'y napakaraming problema. No? At siya po'y talagang baon sa utang, nalugi ang negosyo, no? May sakit pa yung nanay, no? At pwede pang madimanda. No? Ang dami niyang problema. At tinanong siya nung isang lalaki, bakit? Paano mo nagkakayang lahat ng yan? Napakarami mong problema, pero parang kayang-kaya mo ang lahat ng yan. Ano bang sekreto mo at nakakaya mong harapin ang mga problema ng yan? Sabi niya, isang bagay lang ginagawa ko. Kinukuha kong wallet ko. At pagkakuha ko ng wallet ko, binubuksan ko ito. At tinitingnan ko ang larawang ito. Pinakita niya yung larawan. Sino yan? Yan ang misis ko. Ah, ganun ba? Kapag ka pa mabigat ang problema, tinitingnan mo lang ang larawan ng misis mo at nawawala na ang problema mo? Ganun ba yun? Ah, hindi. Pagka mabigat ang problema ko, tinitingnan ko lang itong larawang ito at sabihin ko, kung itong napakatinding pagsubok na ito ay nakayanan ko, hindi ko kaya makakayanan ng iba. Kaya ko rin ng iba. Hindi ho ganun ang ginagawa ko pag may mabigat akong problema. Hindi ho ako yun. Pero saan bumabalik si Jesus to draw strength, no? It's the love of the Father. Lagi sinasabi, this is my beloved Son. Kaya kahit gano'ng kabigat na nga harapin niya, this is, alam niya, this is my beloved Son. You are my beloved Son. Authenticated by the Father. And finally, doon po sa Mark chapter 15, verse 39, nung nabayubay na si Jesus sa krus ng Kalbaryo, no? Alam mo kung sinong unang tao na nagbigay ng isang matinding deklarasyon that Jesus truly is the Son of Man, the Son of God, is none other than the Roman soldier. Sa dinami-dami ng tao na makakaunawa na siya talaga yung anak ng Diyos, yung pang isang hentil, hindi Hudyo, at yung pang tao na pumatay sa kanya, siya pa yun. Bakit? Kasi first time nila makakita ng nagdusa na hindi nagmura. First time nila nakakita na pinahirapan nila ng todo-todo na hindi umiimik. First time nilang nakakita, no, na ng isang nagdurusa at talagang hirap na hirap, pero ang deklarasyon, deklarasyon ng tagumpay. Nung sinabi niyang, it is finished, sabi mo nga, it is finished. It is finished. Nung sinabi ho ng Panginoong Jesus, it is finished, naganap na, hindi niya sinabing, ay, sa wakas, nakaraos din. Hindi ganun eh. Nung sinabi niyang, it is finished, it was a victorious shout. It is a cry of victory. It is a shout of winning a battle. Kasi yung salitang it is finished, sinasabi ng mga general yan pag natapos ang gera. Ang salitang it is finished ay kagaya po yan ng transaksyon sa negosyo, sa utang, na kapag ka nabayaran mo na yung utang, ang itinatatak doon sa dokumento ay tetelestai, it is finished. Bayad na ang utang. Kaya nung narinig yun ng Roman soldier, sabi niya, kakaiba ito. He truly is the Son of God. He truly is God. Kaya we have a victorious Savior. Amen po ba? Hindi kinakailangan maging biktima ka lagi. Amen ba? Pwede ka maging mananagumpay kay Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Because we are more than victorious. We are more than conquerors in Jesus' name. Amen. Pangalawa, no? Is the servant's action. So, kita natin, the Son of Man came. The Son of God came. Pero kinlaro, ano ang gagawin niya? He came not to be served, but to serve. Siya'y naparito, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Hindi siya naparito para maging politiko o maging kongresista o maging senador na pagpipiestahan ng kabanang bayan. Sabi nga, eh, the most, the biggest criminal syndicate in the Philippines is Congress. Lalo nung panahon ng PIDAP, di ba? 200 million per senator per year. 70 million per congressman per year. Imagine mo yun. 70 million sa isang congressman sa isang taon. Pork barrel. Times 3 years na term. That's 210. E kung magtatatlong termino pa yun, that's 630 million. Kaya gigil na gigil yung mga taong maging congressman. Lalo kung magiging senador ka, that's 200 million. Diba? The burden of Alan Peter Cayetano is to remove the PIDAP. Kaya lang may nasilip yata si Lacson na para may mga insertions sa 2020 budget. But when you look at, no, sana nga matuloy na talagang walang, na zero PIDAP eh, na walang pork barrel. Kasi ano naman ang purpose? Bakit ang mga congressman na dapat sana tagagawa ng batas lang, bakit kinakailangan may project? At minsan, gagawa sila ng sarili ng project para sa kanilang mga distrito without even consulting the LGUs. Ang LGU naman, dahil nakikita nilang ganun ang ginagawa ng Kongreso, may gumagaya na rin, kaya may mga SOP. Hindi ko alam kung kanino nang gaya kanino. Siguro nauna yung LGU. No? Nauna siguro yung mga probinsya, mga kapitolyo. Nauna ang provincial capital, nauna siguro mga city mayors na meron silang mga SOP. At sabi ng mga congressman siguro, kayo lang bang pwedeng magkaroon ng SOP? Hindi kami rin. So gagawa rin sila ng sarili ng mga SOP, SOP, SOP. Kaya ang hirap po talaga sa gobyerno. So sa mundo, talagang they want they want power, they want position, they want preeminence because alam nila kapag nasa posisyon ka, igagalang ka. Pag nasa posisyon ka, may pera ka. Pag napas sa posisyon ka, daming perks eh. At ganun yung tukso doon sa mga alagad. Kaya sa chapter 10, kung mabansin nyo yung context ng chapter 10 is this. Bakit nasabi ni Jesus na, the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Ano bang context nun? Bakit niya nasabi yun? Kasi yung dalawang disipulo niya, si John saka si James, James and John, no, lumapit sa kanya at bumulong. Sabi, Lord, pag ikaw ay naghari na, pwede bang ako, kami yung nasa kaliwat kanan mo? Patungo sila ng Jerusalem. At ang iniisip nitong dalawa na ito, maghahari na si Jesus. Ang nasa isip nila, trono. Ang nasa isip nila, pagpunta ng Jerusalem, patatalsikin na yung mga Romano at uupo na si Jesus, siya na maghahari. Kaya, bumulong yung dalawa. Sabi ni James, ako po sa kanan, si John po sa kaliwa. Okay po ba yun? No? Pag pinutungan kayo ng corona at kinunan kayo ng camera, kaliwat kanan kami. Di ba? Hindi naman sinabi ng Lord na masama yung inihingi ninyo. Hindi naman pinagalitan ng Lord eh. Sabi ng Lord eh, alam mo, yung posisyon na yan, inilaan ng Ama para dun sa talagang inihanda niya para dyan. Hindi ako para magsabi. Ngayon, kung gusto nyo niyan, handa ba kayong sasaro at sa bautismo? No? So itong dalawa na ito, they want position, they want proximity with Jesus, they want preeminence, they want power. Pero sabi ng Lord, there is a price for the price. Are you willing to pay the price? Drink the cup of suffering and be baptized with the baptism that I will be baptized with. Ay sabi niya, wag kayong katulad ng mga no, politiko. Wag kayong maging katulad ng mga tao. Misa nga, hindi lang sa ang corruption, hindi lang naman sa gobyerno. Misa, pati din sa private sector. Huwag kayong pumusisyon, huwag kayong pumwisto para lang magkaroon kayo ng ganansya. No? Kasi nga, sabi ng Panginoon sa kanya, sinabi ngayon, katulad ko, I did not come to be served, but to serve and to give my life as a ransom for many. Si John Mark lang ang nagbigay nitong statement na to sa whole gospel. Wala kay Matthew nito, wala nito kay Luke, wala rin kay John. It's unique to Mark. Mark 10:45. In fact, when you look at the whole book of Mark, 41 times binanggit yung salitang immediately. At maraming pagkakataon binanggit yung at once. Mabilis gumagalaw. Bakit? Kasi nga, it's full of action. It's full of serving. It's full of, you know, being of help to people rather than serving himself. Nung unang paborito si Jesus, hindi siya para paglingkuran eh. Kasi kung ganun ang ginawa niya, siguro, nabili siya ng lupain. Siguro, siya ay talagang nagpalapad ng papel sa mga tao para maraming boboto sa kanya. Pero hindi ganun eh. Kaya siya gumagawa ng miracle because he simply wants to serve. Hindi para maging hari. Nung unang pumarito siya, hindi para maging hari eh. Kaya siya nagpunta nung unang pagkakataon na yon ay para maglingkod. Kaya nga tinulungan niya yung mga mahihirap, yung mga may sakit, yung mga kapuspalad, yung mga walang kakayahang iligtas ang kanilang sarili, yung mga tao na alipin ng demonyo. Sila yung mga taong tinulungan ng Panginoon. So, He did not come to be served, but to serve. So, ang tanong ng Panginoon sa iyo is, how may I help you? Ano bang maitutulong ko sa iyo? Ano bang maipaglilingkod ko sa iyo? Before Him asking you, ano bang ipaglilingkod mo sa akin? Ang una niyang tanong, ikaw, ano bang maipaglilingkod ko sa iyo? Nung pumunta siya dito sa lupa, hindi, sino bang magiging armor bearer ko? Sino magbo-volunteer? Sino bang maghuhugas ng paa ko? Sino bang mag-aayos sa mga gamit ko? Sino bang magpopondo ng misyon ko? Sino bang magsusupport sa akin? Walang ganun eh. Siya mismo ang nagtatanong, ano bang maitutulong ko sa inyo? Kaya nga, He went from one town to another, from one city to another, to help, to serve. Sana ganun din tayo, mga kapatid. Okay. So He came not to be served, but to serve. Kaya ngayong Pasko, sana, hindi mo isipin na, ano kaya matinding regalong matatanggap ko? O ano kaya matinding serbisyo na ibibigay sa akin? O ano kaya matinding award yung marireceive ko sa Christmas party? Or ano kayang mga matatanggap at makukuha ko? But instead of saying that, let's follow the Lord, no? He did not come to be served, but to serve. Amen po ba? Amen. So when you look at your payslip, when you look at your 13th month pay, when you look at your 14th month pay, isipin mo agad, Lord, how can I be of help just like you? Okay, so that's the second most important thing. We see the servant in action. Okay. Pero lahat po ng ito, mahalaga, pero pinakamahalaga sa lahat yung pangatlo. Anong pangatlo pinakamahalaga? The third is this, the Savior's atonement. Okay. Sabi dito, the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom. Can you say ransom? He gave His life as a ransom for many. Kinlaro po niya ito. Hindi ako naparito para paglingkuran, naparito ako para maglingkod. At ibigay ang aking sarili bilang ransom. Ano ba sa Tagalog ang ransom? Pantubos. Pantubos. Siya yung pangtubos sa atin. So pinakita natin na, sa atin dito na hindi lang siya servant no in action, but He is a Savior. Siya ay Savior who will atone for or be a ransom for our sins. Kasi baka yung salitang did not come to be served but to serve, maganda pong halimbawa yan. But Jesus did not come to just give us an example. He came as a Savior. Klaro ko lang po yun, no? Hindi ho namatay si Jesus para maging modelo. Kaya siya namatay para pangtubos. Hindi siya nabuhay dito para sabihin na gayahin ninyo ako, ganito ako. Although maganda sana yun, no? Pero sino ba ang makakagaya? Wala naman. Di ba? Meron ba sa ating pwedeng gumaya ng talaga perfectly? No one. So magandang example, but the reason why He came is not just to be an example or a model, but to save us from sin. Ransom. Bakit kanino ba tayo nasanla? Hindi ho totoo yung chismis ano, na nasanla tayo kay Satanas. Hindi ho totoo yun. Na kaya namatay si Jesus, binayaran si Satanas para palayain tayo. Hindi ho totoo yung chismis na yun. Ha? Huwag kayong magpapaniwala. Fake news yun. Kasi kapag ka si Jesus namatay para bayaran si Satanas, para palayain tayo ni Satanas, para mo nang sinabing pantay ang Diyos sa si Satanas. Tama? So it's not true. Okay. Sinong binayaran? Actually, binayaran is the holiness of God. Because the holiness of God demands justice, demands payment for our sins. Para lang maintindihan natin, ano, ganito, kaklaro ko lang, natutunan ko po ito kay Pastor Anthony Pechota, isang Italian priest, naging professor ko sa seminary. Siya po'y paring Katoliko, Italiano, pero naging Kristiyano. At naging pastor. At naging professor po namin sa seminary. Ito po ang tinuro niya sa amin. Ang bigat daw ng kasalanan ay depende sa pinagkasalaanan. Ang bigat ng iyong kasalanan, ang tindi nito, ang gravity ng sin mo, depende kung kanino mo ginawa yung kasalanan. Diba? Kung ikaw ay nanuntok ng, siguro, nanampal ng isang bata, titingnan ka na, ang sama naman, nanampal ng bata. Diba? Kung nanampal ka ng kasing edad mo, sabihin, ay, siguro kapatid. Kaya sinampal. Pero paano kung ang sinampal mo ay matanda? Di ba, naiiba-iba yung gravity ng sin? Kung sinampal yung bata, siguro pinapagalitan lang. Sinampal yung kasing edad, ay siguro may away sila. Eh, sinampal mo yung nanay mo, ay, iba yun, di ba? Iba yun. Ang bigat ng kasalanan mo, tumitindi, depende kung kanino ka nakagawa ng kasalanan. Eh, paano kung ang nasampal mo, hindi mo alam eh, yung pala eh, presidente pala ng ano, ng isang bansa. Eh, di mas malala kasalanan mo. Di ba? So, your sin, the gravity of your sin depends on the one to whom the sin was committed against. Kasi kung sa bata lang, parang madaling patawarin, di ba? Kung sa kasing edad mo, madali lang patawarin. Pero yung nanay mo, medyo matindi na yun. Yung nanay mo, sinampal mo. Yung matanda, yung lolo, sinampal mo. Matindi yun, di ba? Eh lalo, sinampal mo si Donald Trump. Yari ka, di ba? Hindi pwede yung gano'n. Matinding kasalanan yun, di ba? Hindi pwedeng palampasin yun. Eh ang matindi nito, mga kapatid, kanino ka ba nagkasala? Sa Diyos. Sa iyong kasalanan ang sinampal mo, Diyos. Kaya gaano katindi kasalanan mo? Matindi. Mabigat. Yun ang problema natin. Nagkasala tayo sa Diyos. Hindi kay Duterte, hindi kay Trump. Sa Diyos tayo nagkasala. Kaya napakahirap tayong umamot ng kapatawaran kasi mabigat yung pinagkasalaanan natin. Ngayon, pangalawa, sabi ni Anthony Pechota, paano ka naman mapapatawad? Eh, depende kung sino yung hihingi ng tawad. Halimbawa, nag-rumble, nagsuntukan, ganyan. Eh, yung may nakasuntukan ka, may nakabugbugan kang ganyan, no? At umuwi ka ng bahay. Kasi parang normal lang, may nakasuntukan ka, may nag-away, may nag-trouble, ganyan, nagsuntukan kayo, nabugbog mo yung isa. Hindi okay. Akala mo okay yun, kasi parang away lang naman sa kalsada, away lang naman sa bar, parang ganyan, di ba? Kainitan lang. Di? E nagulat ka nung kinabukasan, ang nabugbog mo pala, anak pala ng ambassador. Ambassador ng isang bansa. Eh, nung hinuhuli ka na, napusasan ka na, naku, nadala ka na sa presinto, humihingi ka ng tawad. Humihingi ka ng tawad. Patawarin niyo po ako, di ko alam yung nangyari. Patatawarin ka ba? Ay, hindi pwede. Humahangos yung nanay mo, no? Humihingi na sa, patawarin niyo po yung anak ko. Ha? Hindi po niya naiintindihan yung anak po pala ng ambassador yung nabugbog niya. Pwede ba yun? Pakinggan ba yung nanay mo? Di hindi rin. Eh, let's pull some strings. Kausapin natin si Mayor. Mayor, tulungan mo naman po kami. Lumapit din si Mayor, humingi ng tawad. Mataas na yung posisyon, di ba? Mataas na yung posisyon, si Mayor na. Ayaw pa rin magpatawad. Tanong natin kay Congressman. Di ba? Mas mataas yung si Congressman eh. Pero ba't hindi pa rin magpatawad? Si Senator. Ilapitan natin si Senator. Di ba, pataas ang pataas? May bisa ba kahit tumataas? Wala eh. Wala pa rin eh. Ang tanong, sino ang pwedeng lumapit para humingi ng tawad? Yung kapantay ng ambasador. Di ba? So, ang kapatawaran ay ibibigay depende kung sino humingi ng tawad. So, nakita nyo ba yung kagandahan na meron tayong tagapagligtas at ang tagapagligtas natin si Jesus sapagkat una, hindi natin kayang una, yung kasalanan natin napakatindi laban sa Diyos. Kaya ang kasalanan natin ay talagang infinity. Astronomical ang gravity, ang bigat ng kasalanan natin dahil ang Diyos ang napagkasalanan natin. Para tayo humingi ng tawad, hindi pwedeng tayo mismo humingi ng tawad. Kahit may padrino ka, hindi pwede. Kailangan ang hingi ng tawad, kapantay ng Diyos. Malinaw po ba yan, mga kapatid? Kaya the leverage for apology depends on the one asking for forgiveness. Kaya Jesus Christ is the only one qualified to be the Savior. Si Timothy Keller, meron siyang kinlarify dito. Some things. No? Let me just read his thoughts. Sabi niya dito, the gospel is good news about what God has already done for you rather than instruction or advice about what you are to do for God. Kaya daw siya good news or gospel kasi ibinabalita sa'yo na may ginawa na ang Diyos para sa'yo. Hindi binigay ang ebanghelyo para sabihin sa'yo, ito mga number one mong gagawin, number two, number three, number four, instruction, advice para ka maligtas. Pero isang lalaki, lumapit sa pastor, niya, pastor, ano pong gagawin ko para ako maligtas? Anong dapat kong gawin para ako maligtas? Ang sabi ng pastor, naku, pasensya ka na, nahuli ka na. Oh, hindi na ako pwedeng maligtas? Hindi, nahuli ka na, may gumawa na eh. Meron ang gumawa para ka maligtas. So, hindi ka hinihinga ng Diyos na meron kang kailangan gawin. Malinaw po ba yan, mga kapatid? Kaya siya good news, kasi nga, lahat halos ng religion will tell you, ito mga dapat mong gawin para ka makarating sa langit. Number one, number two, number three. Pero bukod tangi ang ebanghelyo, ang mabuting balita na nagsasabi na, hey, the good news is God already did something. You don't need to do anything to be saved. Patuloy na sabi ni Timothy Keller, the primacy of His work, not our work, is the very essence of Christian faith. In other religions, God reveals to us how we can find or achieve salvation. In Christianity, God achieves salvation for us. Magsabi kayo ng religion, lahat merong requirements para kamaligtas. Iglesia ni Cristo, dapat nasa loob ka ng Iglesia ni Cristo para kamaligtas. Saksi ni Jehovah, dapat mabautismuhan ka sa kanila. Sa Mormon, ganun din. Mabautismuhan ka sa kanila. Dapat, marami kang gagawin. No? Kahit Islam, merong mga pillars na dapat kang tuparin. Kahit sa Hinduism, lahat. Merong mga papagawa sa'yo para ka maligtas. Lahat. Bukod tangi po ang Christianity na nag-ooperate based on the grace of God. Sabihin, hindi natin kayang abutin. Kaya nga ang sabi po sa Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo ay nagkasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay? So yung mabubuti mong gawa, hindi abot. Yung mga tulong mo sa kapwa, hindi umabot. Yung mga kawang gawa mo, tapos. Yung mga pinakain mo, mga bata, kulang. Yung mga tinulungan mo, mga pinautang mo, mga kaibigan mo na inalalayan mo, hindi abot. Magaganda naman lahat yun. Kaya lang, hindi abot. Hindi kayang umabot at pag pinagsama-sama mo, it won't add up so that you will gain an entrance to heaven. It won't. Lahat ng mga mabubuting ginawa natin, multiplied by zero, and you get zero. Kaya walang makakarating sa langit dahil sa mabuting gawa. Pero, hindi nga natin maabot, di ba? Inaabot nating pilit. Lord, paano ka ba namin maabot? Paano ba kami makakarating dyan? Naawa na ang Diyos. Kaya ang ginawa na daw siya na yung bumaba. Ako na lang bababa. Ako na lang bababa. At pagbaba niya, naging servant siya. At hindi lang siya servant, naging ransom. Ransom. Pangtubos. Kung ikaw nasan lang, hindi mo kayang tubusin ang sarili mo. Maliban lang may ibang tutubos sa'yo. At yung dugo ni Jesus ang pinangtubos sa ating kasalanan. Amen po ba? Kaya ang Pasko, actually, hindi naman pinagdiriwang talaga yung Pasko nung unang panahon eh. Ang talagang pinagdiriwang yung kamatayan ni Jesus Christ. Kasi nung unang panahon, hindi naman masyadong mahalaga yung birthday. Ang mahalaga, no, yung purpose mo sa buhay. At ang purpose ni Jesus is to die, to give His life as a ransom for you and for me. Kung paano ka ngayon papasok sa langit? Dahil ba mabait ka? Dahil relihiyoso ka? Dahil katoliko ka? Saksi ni Jehovah? No? Kung bautismo lang ang paraan para makarating sa langit, pwede mong maisahan ng Diyos eh, di ba? Magpabautismo ka sa iglesia, magpabautismo ka sa Mormon, magpabautismo ka sa mga sabadista, lahat magpabautismo ka. Lahat ng dagat, magpalubog ka. Lubog lahat ng dagat. Pagpalubog ka, kaya paglubog mong ganyan, nakita mo, talakitok to. Paglubog mong ganyan, no, lapu-lapu to. Lahat na ng isda, nakita mo, nakalulubog mo. No? Bakit? Para pagdating doon sa langit, sinabi, ang maliligtas lang dito ay mga iglesia ni Kristo. Nabautismo po ako dyan. Ay, hindi pala. Ang maliligtas pala ay mga Mormon. Nabautismo din ako dyan. Di ba maisahan mo ang Diyos kung bautismo lang ang paraan para ka maligtas? Mag-member ka ng lahat ng reliyon. Para na sa ganun, sigurado ka. Pero hindi yun ang daan eh. Isa lang ang daan. Amen? Isang daan ang katotohanan at ang buhay at walang iba kundi si Jesus Christ. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. At hindi pwedeng ikaw ang daan. Kibuloy ka pagka ganun. Stop! Isa lang ang daan para makarating sa langit. Si Jesus lang. Bit-bit mo ang sarili mo, alam mo, ikaw ang daan, dala-dala mo, mabuting gawa mo, zero lahat eh. Kaya ang ating pinaparangalan, pagdating sa langit, isa lang po ang ipagbubunyi at talagang luluwalhatiin at hindi ikaw yon. Si Jesus yon. Amen. Amen ba? To Him be the glory and honor and all praise because He saved us. Hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo, wala tayong karapatan, pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, He came to serve us. So sabi niya, for the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So kung napansin mo sa sarili mo, na parang pagod na pagod ka, no? Parang pagod na pagod ka, bakit ka pagod na pagod? Eh kasi malalim yung insecurity mo eh. Saan ang galing yung insecurity mo? Eh kasi kinakailangan mag-perform eh. Bakit mo kailangan mag-perform? Eh kasi baka hindi ka tanggapin ng Diyos sa langit eh. Bakit hindi ka tatanggapin? Eh kasi makasalanan ako eh. Teka, parang paikot-ikot yung buhay mo. No? Nakakapagod talaga yon that you do something to impress someone. Nakakapagod talaga yon. Pero ang starting point ng Christianity is not impressing God because we cannot. The starting point of Christianity is not doing good to God because we are not good. The starting point of Christianity is not, you know, serving God because our service won't amount to anything. The starting point of Christianity is bowing down before Jesus and admitting, Lord, I want to be served by You. I want You to be my ransom. I want You and I need You. Ang starting point ng Christianity ay pagsuko at pagpapakumbaba at pagkilala na hindi ako makakarating sa langit, Panginoon, kung hindi dahil sa iyo. Kaya lahat ng kayamanan ko, lahat ng mga itinulong ko sa kapwa, baliwala lahat ng yan. Ikaw lang ang dapat parangalan. Kaya marami sa atin, pagod. Kasi nga, nagsiserve ka, ang motivation mo para ka makaiwas sa impyerno, para makarating ka sa langit. Napaka-insecure na religion nun, di ba? Kaya ka naglilingkod, kaya ka tumutulong sa kapwa, kaya ka nagkakawang gawa, no, eh, para nang sa ganun, makaiwas ka sa impyerno, makarating ka sa langit. That's a very insecure religion. Pero, alam mo, kung ikaw tumutulong ka sa kapwa, nagkakawang gawa ka, at gumagawa ka ng mabuti, dahil alam mong papunta ka na sa langit, that's the best motivation. Amen ba? That's the best motivation. Na Lord, kaya ako ginagawa to, hindi para makarating sa langit. Kaya ako ginagawa to kasi patungo na ako sa langit. Ginagawa ko lahat ng ito dahil mahal kita. Dahil una mo ako minahal. Ang lahat ng ito ay bunga ng isang pusong nagpapasalamat sa iyo. Hindi dahil takot ako sa iyo, kundi dahil mahal na mahal kita. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya kung mali ang motivation mo, stop serving. Stop serving. Stop. Tama si Kibuloy. Stop. Let Jesus serve you first. Let Him love you. Let Him feed you. Let Him cuddle you. Let Him forgive you. Let Him warm you up. At pag naramdaman mo na yung pag-ibig ng Panginoon, punong-puno ang puso mo, ang sarap maglingkod. Kasi John Mark, he has the joy of the Lord. Why? Kasi naranasan niya eh. Naranasan niya ang paglingkuran ng Panginoon eh. No? Naranasan niya, nakita niya kay Pedro eh. Kung paano binigyan ng chance si Pedro. Di ba? Pedro, nag-flop si Pedro eh. He failed. Big time. Peter failed Jesus big time. Pero teka muna, bakit ko binabanggit si Pedro? Si Pedro po kasi ay malapit si John Mark kay Pedro. At si Pedro po, ang preacher, ang interpreter niya si John Mark. Kaya ang mga preaching ni Peter, no, ang nag-i-interpret si John Mark. Kaya yung content ng John Mark, ng book, the Gospel of Mark, e galing talaga kay Peter. Eyewitness ni Jesus Christ. So katuwang po ni Pedro si John Mark. Kita niya yung kung paano nag-fail si Peter and he was given another chance. At nakita rin naman niya how he failed. John Mark also failed. He has his share of failure. Alam niyo yung story na kay John Mark, di ba? Si Pablo, tsaka si Barnabas, yung first missionary journey nila, sinama nila si John Mark. Bata pa si John Mark eh. So nag-sail sila patungo Cyprus, napunta sila ng Perga. Pagdating ng Perga, no, nung didiretso na sila ng Pampilia, si John Mark umuwi. Umuwi. Ba't siya umuwi? Ewan, wala nakakaalam. Ba't umuwi? May nagsasabi kaya daw umuwi kasi yung Pampilia, isang lugar ito na delikado, mapanganib dahil sa bawat daan, talagang mga nagbabantay at nag-aabang doon, mga bandido. So siguro daw natakot si John Mark kaya hindi sumuong doon, hindi na sumama. Isa pang dahilan siguro, dahil daw nung si Pablo at saka tong si Bernabe ay magkasama, ang unang leader si Bernabe, si Barnabas. Kaya lang habang lumalaon ang panahon, parang nakukuha, naduduminahan ni Pablo, ni Paul, si Barnabas. E pinsan niya si Barnabas. So offended. Parang na-offend yata na parang hindi niya gusto yung nangyayari. Na dati ang leader, yung pinsan ko, si Barnabas. Ngayon, si Pablo na yung leader. O pangatlong dahilan, siguro daw hindi siya believe kay Pablo sa ministry ni Pablo. Kaya umuwi siya. Pero maraming scholars ang nagsasabi, kaya daw umuwi si John Mark, nag-quit. Ay dahil na-miss niya yung nanay niya. Mama's boy eh. So, umuwi. Yun yung first missionary journey. Pagdating sa Acts chapter 13, yung last verses ng chapter 13 ng Acts, magbi-missionary journey uli sila Pablo at saka si Bernabe. Sabi ni Barnabas, sama natin si John Mark. Sabi ni Paul, ayoko na. No? Stop. Hindi ko na sasama yung quitter na yan. Hindi ko na yan isasama. Ayoko isama yan. Pero Nagkainitan yung dalawa. In fact, medyo matindi yung diskusyon ni Pedro, ni Pablo, tsaka ni Bernabe, na to the point na nag-split yung dalawa. So it was very traumatic, no? Nag-split yung dalawa dahil lang sa kanya. Nag-away, in a way, nag-away yung dalawa dahil doon sa hindi nagkasundo. Ang ginawa ni Bernabe, isinama si John Mark sa kanyang sariling trip. Si Paul naman, sinama niya si Silas. Naghiwalay sila ng landas. So, hindi maganda yung paghiwalay, ano? Pero kahit ganon, lumipas ang panahon, no? Naranasan ni John Mark kung paano siyang alagaan ni Bernabe, ni Barnabas. Kasi the name of Barnabas means son of encouragement. So, Barnabas encouraged John Mark. And then eventually, ano nangyari sa buhay ni John Mark? Tingnan natin yung anong sabi ni Paul kay John Mark? Sabi niya, anyway, look at this. He surmounted his past failures because he saw Jesus through the eyes of Peter. Pangalawa, he settled past disagreements. He might be offended, but he never held grudge against Paul. And then he served Jesus, the church, and the leaders, and God's people with joy. That's John Mark. Okay. At anong commentary sa kanya? Itong commentary ng mga leaders sa church. Ha? Number one, next slide. Sabi ni Paul sa Philemon verse 24, Mark is my fellow worker. Nagbago ng tingin ni Paul kay Mark. Then sabi din ni Paul, sabi naman ni Peter, Mark, my son. Wow. Tinuring niya si John Mark na kanyang anak. At panghuli, si Paul mismo na nainis dahil quitter itong si John Mark. Sabi niya kay Timothy, bring Mark with you for he is useful to me for service. So, pumalpak si John Mark eh. Hindi siya karapat-dapat. Pero kita mo yung biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Hanggang bandang huli, nakita ni Pablo yung halaga ni John Mark. May value pala si John Mark. Sabi niya, dali mo dito si John Mark, Timothy. Kasi kagamit-gamit siya sa kaharian ng Diyos. So, may pag-asa pala, no? Amen ba? Kahit pala minsan, nagba-backslide ka. Kahit minsan, parang ayaw mo nang bumalik sa church. Kahit minsan parang tinatamad ka na o nawawala ka sa hulog, nawawala ka sa direksyon. But look at this, how John Mark was given another chance. And in the end, he was able to write one of the most important books in the Bible. In fact, John Mark is the first ever gospel written. Siya yung unang-unang ebanghelyong na isulat. Nauna pa siya kay Mateo, kay Matthew, nauna pa siya kay Luke, nauna pa siya kay John. Nung panahon na hindi uso ang publication, na hindi uso ang pagsusulat, si John Mark nagsulat. Bago pa dumating ang persecution, nakita na niya, kinakailangan maisulat ito. And he wrote it down. He's not even a first-generation disciple. He's a second-generation disciple. Anak lang siya ng isang matinding leader sa church. Sarap lang noon, di ba? Yung ating mga anak, maipasa natin sa kanila yung biyaya ng Panginoon. And they too will make a mark in Christianity. Even they are young. Even if they failed. Even if they quit sometime in their lives. But praise God, because Mark experienced the love of God and Jesus served him, he stayed and he remained faithful until the end. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Okay. So, yumuko po tayong lahat and let's pray. As we close our eyes and as we pray, maybe you can identify with Mark, no? That in the past you have failed. There were times that out of fear, you stopped serving. Or probably, just like John Mark, you may have been offended by a leader. And because of that, ayaw mo na rin mag-serve. You quit. But praise God, because in Jesus, there's another chance. And don't miss this opportunity to renew your commitment to the Lord. Meron ba sa ating sabing, Pastor, please pray for me. Somewhere along the way, I stopped. Na-sideline ako. Just like Mark. And I want to start all over again. If this is your prayer, can you just raise your hand? Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. I want to encourage you that, you know, small beginnings and weak starts can be redeemed. Hindi ibig sabihin, nagsimula ka ng maliit, wala ka ng pag-asang lumaki. Pangalawa, maybe you're tired of serving others. Parang you try your best to serve, kaya lang parang napundi ka na, napagod ka na, kalilingkod, nagsawa ka na, nawalan ka na ng gana. Probably you were hurt, offended by someone. It's about time you say, you know, John Mark was also offended, but he did not let the offense get the better of him. Remember this, brothers and sisters. Offense is different from being offended. Offense is an event. Being offended is a choice. Offense, you cannot sometimes avoid it. There will be people who will offend you, even leaders who will offend you. And you may not understand what's happening in the leadership. But offense is an event. Being offended is a choice. Don't stay being offended. Don't hold grudges. If you're willing to forgive and start anew, can you just raise your hand? Yes. God bless you. God bless you. O siguro pagod ka kasi nga you're trying to impress God, you're trying to prove something to the Lord. Well, in fact, gustong sabihin ng Panginoon sa'yo, can you stop serving me and let me serve you first? The starting point is allowing Him to serve you and allowing Him to ransom you. Yun ang una. Hindi ka pwedeng maglingkod kung hindi mo muna siya payagang paglingkuran ka niya. Kung hindi mo muna payagang tubusin ka niya. Kung hindi mo pa nararanasang tubusin, pwede bang taas mo ang iyong kamay at sinasabi mong, Lord, pwede bang tubusin mo ako ngayon? Pwede bang taas mo ang iyong kamay? Kung ikay nakapapansin mong napapahamak sa lugar ng kapahamakan at nakapapansin mo at naramdaman mong ikaw ay napapalayo sa Diyos at sinasabing, Lord, pwede bang tubusin mo ako sa aking pagkakasala? Taas mo ngayon kamay. Aha. Yeah, praise God, praise God. Praise God. Hallelujah. Pwede na po ibaba mga kamay. Finally, is there anyone here saying, Lord, now that I have learned from you, I have felt your love, your help, now I want to serve joyfully. I I want to give lovingly. I want to share my time, my talents, my treasures with all of my heart. Kung ito naman ang sinasabi mo ngayon, Lord, ngayong nalaman ko na ako'y tinubos mo at sa langit na ako pupunta, nais ko namang ipaglingkod ang aking buhay sa iyo. Kung ito naman ang panalangin mo, kapatid, pwede pang taas mo ngayong kamay. Siguro marami ng pagkakataong tinatawag ka ng Diyos, pero humihindi ka eh. Ito ng pagkakataong sabi mo, Lord, yes, I want to serve you. Thank you. Pwede pong tumayo tayong lahat? Lahat po na nagtaas ng kamay, can I invite you here in front? And let's pray together. Let's just come here in front. Sige po, lahat na nagtaas ng kamay, just come. Pwede bang taas natin mga kamay natin sa Panginoon? Sumunod ka sa panalangin na ito. Sabi mo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako dahil lumalapit ako sa iyo, hindi sa paraan mo, kundi sa paraan ko. At dahil doon, nabibigo ako. Ngayon ko lang naunawaan na inabot mo ako. Kusa mong binigay ang iyong buhay para tubusin ako. Kaya sa aking puso, pinapapasok kita. Tinatanggap bilang aking manunubos, aking tagapagligtas, at Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. At salamat sa pagpapatawad mo sa akin. Lagay mo yung kanang kamay mo sa hindi, malapit sa iyong puso. Let me just pray for you. Father God, I pray that the heart of my brother and my sisters will be filled with love. Lord, serve my sister, serve my brother. Love, comfort, warm up, Lord Jesus. Punuin mo po ng pag-ibig ang puso ng aking kapatid sa oras na ito, Lord. Feel with your comfort, feel with your presence, feel with your love. Punuin mo po ng pag-ibig mo, paapawid mo, Panginoon. At bunga nito, Diyos, yayamang napuno na ang kanyang puso ng iyong pag-ibig at pagmamahal. Dadaloy mula sa pusong ito ang isang masayang paglilingkod. Dadaloy sa pusong ito, O Diyos, ang isang masayang pagkakaloob, ang pagpasayang pagbibigay. Dahil hindi na po napipilitan, hindi na po nabibigla, hindi na po nahuobliga, kundi naglilingkod ng tao sa puso. Lord Jesus, thank you for revealing who you are to us, that you are our ransom, you are our Savior. We give you glory, Lord. At kung may pagkakataon sa oras na ito, Lord, may mga kapatid kami na dumadaan sa mabigat na mga suliranin, sa mabigat na problema, Lord God, I pray, come to the rescue of my sister. Now the Lord is asking you, how can I help you? How can I help you? God is giving you a blank check. Sabi mo sa Panginoon kung anong kailangan mo ngayon. He's here to serve you. He wants to serve you. He loves to serve you. He wants to perform a miracle in your life. He wants to heal you. He wants to give you a breakthrough. Sabi mo sa Panginoon, anong kailangan mo sa Kanya ngayon? Just come to Him and believe that He's here and He wants to serve you. Yes, O God. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. We give you the glory. We give you the honor. In Jesus' name. Amen. And amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God.